moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikiliza katika matangazo haya msikilizaji ni pamoja na kamanda wa jeshi la kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la MONUSCO asema hali ya usalama Beni ni mbaya na kuomba ushirikiano wa raia. Je, wanajeshi wake wanasemaje?
Tumejitolea kuleta amani hapa Kongo na tunaomba Mungu atupee nguvu na hekima tuendelee kudumisha amani ndio watu wa Kongo pia wakuwe na amani kama watu wengine.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Uturuki asema mauaji ya Khashoggi yalikuwa yamepangwa na kutaka Saudi Arabia kutoa habari kamili kuhusu. Rais Trump akisema hajaridhika na kila amesikia kutoka kwa Saudi Arabia. Je, mauaji ya Khashoggi yanaweza kujumbisha uhusiano wa kidiplomasia? Wachambuzi wanasemaje?
Watakaoathirika kidiplomasia ni Saudia. Saudia nayo ilikosea, manake kuendi kuharibu mambo kwa nyumba ya jirani.
Basi msikilizaji, nakuomba uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anakusomea habari kuu za dunia.
Naibu waziri wa Marekani wa mambo ya nje anayehusika na Afrika, Tibo Negi, ameelezea matumaini yake kuona Zimbabwe ikifanikisha mageuzi yake ya kiuchumi tangu aondoke madarakani Rais Robert Mugabe. Zimbabwe bado iko chini ya vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, lakini mwanadiplomasia huyo ameeleza kuridhishwa na hatua iliyokwishapigwa kwenye sekta ya elimu na miundombinu. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la AFP, waziri Negi amejizuia kusema lini Marekani itaiondolea vikwazo Zimbabwe. Tangu achaguliwe mwezi Julai mwaka huu, Rais Emmerson Mnangagwa ameahidi kufanya mageuzi kwenye sekta ya uchumi ili kuvutia wawekezaji wa kimataifa walioondoka nchini Zimbabwe kutokana na uchumi wa nchi hiyo kudorora chini ya utawala wa Robert Mugabe. Maafisa 45 wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR wamewasili katika jimbo la Tapachulas nchini Mexico ili kukabiliana na wimbi la wahamiaji wanaoelekea Marekani. Zaidi ya wahamiaji 7,000 wakiwa kwenye msafara waliondoka siku za nyuma katika nchi za Honduras, El Salvador na Guatemala wakiwa na lengo la kuvuka mpaka na kuingia Marekani kuomba hifadhi. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards amesema wanataka kuhakikisha wahamiaji hao wanapata chakula, maji, huduma ya afya na mahitaji mengine. Edward ameongeza kuwa wahamiaji 1,000 waliomba hifadhi nchini Mexico, lakini bado maelfu wengine wako tayari kuendelea na safari yao kuelekea Marekani kupata hifadhi. Tayari Rais Donald Trump ametangaza kwamba wahamiaji hao hawataruhusiwa kuingia Marekani. Ameonya kuzikatia msaada wa fedha nchi za Honduras, El Salvador na Guatemala iwapo hazitowajibika kuziwia wimbi hilo la wahamiaji. Wanasiasa wanaosaidia nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana na wawekezaji wa jumuiya hiyo jijini Arusha kujadili mwenendo wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwa misaada ya wafadhili, na wamezitaka nchi hizo kuelekeza nguvu kusimamia miradi ya pamoja badala ya kila nchi kuvutia upande wake. Taarifa ya mwandishi wetu wa habari Asraji Mvungi inasomwa na Mary Mugawe.
Miongoni mwa wadau waliohudhuria kikao hicho ni pamoja na mabalozi wa nchi wa hisani, watendaji wa Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kizungumza katika kikao hicho, balozi wa Jumuiya ya Ulaya Roland Van Digger amesema itakuwa vigumu kwa nchi hizo kufikia lengo la kutekeleza miradi ya pamoja kama kila nchi itaelekeza nguvu kubwa kutekeleza miradi yake badala ile ya pamoja. Mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara la Afrika ya Mashariki, Peter Mathuki, anasema tatizo hilo ni kubwa zaidi kwa watendaji ndani ya nchi na wanachama. Amesema suala ambalo linatofautiana na matarajio ya wananchi na wanachama kwa ujumla. Naye katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Balozi Liberata Mfu Mekeko, pamoja na kuwashukuru wadau hao kwa kusaidia miradi mingi ya nchi wanachama, amesema changamoto zilizopo zinaendelea kushughulikiwa na mafanikio yanaendelea kuonekana.
Unaendelea kuyafuata matangazo ya jioni toka moja kwa moja studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amehudhuria mkutano wa wawekezaji ambao umesusiwa na viongozi wa biashara duniani pamoja na wanasiasa kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari mpinzani wa serikali Jamal Khashoggi. Mwanamfalme Salman, ambaye anashukiwa kuhusika katika mauaji hayo, alifika katika mkutano huo Jumanne jioni. Saudi Arabia imetia saini makubaliano ya dola bilioni 50 leo, ikiwa ni ishara kuwa mkutano huo unaweza kuvutia uwekezaji licha ya sakata ya mauaji ya Khashoggi. Miongoni mwa waliosusia mkutano huo ni waziri wa Marekani wa fedha Steven Mnuchin na mkuu wa fuko la fedha duniani Christine Lagarde. Khashoggi, ambaye alikuwa mkosoaji wa serikali ya Saudi Arabia inayoongozwa na mwanamfalme Mohammed bin Salman, aliuawa wakati akiwa katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia tafuta kibali cha kufunga ndoa na mpenzi wake Hatice Sengiz. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo amefahamisha akiwa mbele ya bunge la nchi yake kwamba maafisa kadhaa wa Saudi Arabia walisafiri kutoka Riyadh kuelekea mjini Istanbul kukutana na Khashoggi kwenye ubalozi wa Saudia tarehe 2 Oktoba, ambaye ndiyo siku Khashoggi aliuawa. China imefungua rasmi daraja la kwanza refu kwenye bahari ya Oseani linalounganisha China na miji ya Hong Kong na Macau iliyo chini ya mamlaka ya China. Daraja hilo lenye urefu wa kilomita 54 likiwa na barabara ya chini ya maji liligharimu dola bilioni 20. Ujenzi wake ulianza mwaka 2009. Rais wa China Xi Jinping na wakuu wa miji mitatu chini ya utawala wa China walikuwepo wakati wa sherehe za uzinduzi wa mradi huo. Watu 6 wameuawa na wengine 26 wakajeruhiwa katika shambulizi la bomu lililotegwa ndani ya gari ambalo limefanyika leo katika soko moja la mji wa Iraq wa Mosul, ambao ni ngome ya zamani ya wapiganaji wa Islamic State. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha soko hilo la mji mdogo wa Kayara likiteketea huku majeruhi wakipelekwa hospitali. Soko la Kayara lilikuwa chini ya udhibiti wa wapiganaji wa Islamic State mwaka 2014 kabla wafurushwe mwaka 2016.
Unasikiliza habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amehutubia bunge la Uturuki na kusema kwamba mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia yalikuwa ya kupangwa, huku wachambuzi wa Uturuki wakitaka Saudi Arabia kutoa taarifa za ukweli na za haraka. Hotuba ya Erdogan inajiri siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba bado hajaridhishwa na kile alichokisikia kutoka kwa Saudi Arabia kuhusu mauaji hayo. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Profesa Fulbert Namwamba, na kwanza kwa kumuuliza iwapo mauaji ya Khashoggi yanaweza kuyumbisha diplomasia kati ya Marekani, Uturuki na Saudi Arabia.
Kuna maslahi tofauti. Marekani ilikuwa inaiona Uturuki kama ndio mstari wa mbele dhidi ya Urusi. Na shida iko ni kuwa serikali ya Rais Trump imesongea karibu sana na Urusi dhidi ya Uturuki. Na Uturuki walikuwa wanashtakiwa kuwa walimshika yule mhubiri wa Kimarekani. Sasa Uturuki imemwachilia yule mhubiri na ikajitoa mhanga kupeleleza ni nini kilichofanyika katika ubalozi wa Saudia katika nchi ya Uturuki. Kwa hivyo kila moja ina maslahi yake, na Uturuki yenyewe haioni maslahi gani itaisaidia ikiwa iko vizuri na Saudia, sababu hainunui mafuta kutoka pale. Kwa hivyo kwa Uturuki haina lolote la kupoteza, na wakisema kuwa watafuata ule ukweli, wajue kilichofanyika, wanajua kuwa watakaoathirika kidiplomasia ni Saudia. Saudia nayo ilikosea, manake huendi kuharibu mambo kwa nyumba ya jirani. Uturuki naona kuwa ni kama Saudia ilikosea heshima.
Je, unaona hatua zozote kali baada ya viongozi wote kuzungumza kubainika kwamba mwandishi wa habari aliuliwa katika ubalozi wa Saudi Arabia ndani ya Uturuki?
Uturuki itachukua hatua kali dhidi ya Saudi Arabia. Marekani nchi yenyewe na wananchi wa Marekani wanajua kilichofanyika. Lakini viongozi wanaosimamia Marekani wanajaribu njia kwa vyovyote kusema kuwa ndio Saudia imekubali kuwa ilifanya mauaji, lakini si viongozi, ni wale waliotuma hawakufanya kazi vile walivyohitajika. Kwa hivyo Marekani iko kwenye shida. Ina kizungumkuti pale kuwa inajaribu ibakishe Saudia kuwa ndio inawakilisha maslahi ya Marekani katika kanda hiyo, lakini itakuwa vigumu sana, maana vidole vyote vinaonyesha kuwa uongozi au viongozi wa Saudia ndio walihusika waziwazi. Hawa masultani wa Saudia ndio wengi wamewekeza kwenye mijengo ya Trump, na kama ndio wawekezaji wakubwa kwenye mijengo ya Trump, ni kusema kuwa ule uwekezaji sasa unaingilia rasilimali za familia ya rais mwenyewe. Kwa hivyo hii inakuwa ngumu sana kusuluhisha, sababu ukisema unachukua hatua kali, basi wakitoa uwekezaji wao inakuwa ile biashara ya kibinafsi itaathirika.
Na kwa upande wa Uturuki, je,
wale wa diplomasia walio kwenye ubalozi mdogo wa Istanbul wataombwa warudi Saudi Arabia? Na pili, wanaweza hata kufunga ubalozi mdogo, alafu itaweka vikwazo ni kujua wanadiplomasia gani wanarudi. Pengine majina yao wataweka kwenye kile kitu kinaitwa blacklist, kuwa hawatakubaliwa wala kuruhusiwa tena kurudi Uturuki.
Ni Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia.
Tukiendelea na ukurasa wa habari za dunia, Iran leo imesema imewakamata wanaharakati wa ugaidi waliokuwa wanapanga kuwashambulia Waislamu wa Shia ambao wanafanya ibada ya hija nchini Iraq. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa Iran anayehusika na upelelezi Mahmoud Alavi, akinukuliwa na televisheni ya taifa, amefahamisha kwamba kuna makundi matatu ya kigaidi yaliyokuwa yamepanga kuwashambulia na kuwaua mahujaji wa Kishia. Amesema wanaharakati hao 15 walikiri kwamba walikuwa wamepanga kufanya mashambulizi ya kujitoa muhanga. Kila mwaka mamia kwa maelfu ya washia wa Iran huelekea kwenye mji wa Iraki wa Karbala kunakopatikana kaburi ya Mtume Hussein kufanya ibada yao. Shughuli za ibada hiyo hukamilishwa mwisho mwa mwezi Oktoba. Homa ya bahati nasibu imetanda nchini Marekani baada ya donge la michezo miwili ya bahati nasibu kupanda hadi dola bilioni 2 kwa jumla. Mchezo wa Mega Million leo usiku na donge la bilioni 1.6, wakati donge la mchezo wa Powerball Jumatano litakuwa na dola milioni 60 na 20. Donge la Mega Million liliongezeka hadi dola bilioni 1, kiwango cha kihistoria duniani, baada ya kutopatikana mshindi wa donge la dola bilioni 1 Ijumaa. Kabla ya hapo rekodi ilikuwa dola bilioni 1.5 lilotolewa kwenye mchezo wa Powerball mwaka 2016. Akipatikana mshindi mmoja katika Mega Million leo usiku na akiamua kuondoka na pesa yake kwa mpigo, atapokea dola milioni 904 baada ya kodi, au kuchukua donge lote la bilioni 1.6 katika kipindi cha miaka 29. Na donge la Powerball kesho Jumatano limepanda hadi milioni 620 baada ya kukosekana mshindi katika mchezo wa Jumamosi iliyopita. Mshindi wa Powerball akiamua kuchukua pesa yake kwa mpigo ataondoka na dola milioni 354 baada ya kulipa kodi.
Tuelekee nchini Zimbabwe ambapo mzozo wa kiuchumi nchini humo umesababisha ukosefu mkubwa wa madawa muhimu. Maafisa wanasema upungufu huo humpelekea baadhi ya watu kuingia kwenye magendo ya dawa za hospitali, na maafisa wana wasiwasi kwamba dawa hizi zinaweza kuwa na athari mbaya badala ya kusaidia. Mwandishi wetu Columbus Mahunga anaripoti kutoka Harare, Zimbabwe, na Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Ukosefu wa bidhaa za Zimbabwe kwa sasa ni zaidi ya mafuta ya petroli na bidhaa nyingine. Idara inayoshughulika na madawa ya Zimbabwe inasema haiwezi kupata fedha za kutosha za kigeni ili kuagiza madawa ya saratani, kisukari, shinikizo la damu na baadhi ya antibiotiki. Lena Lukwani, mwenye umri wa miaka 77, ana bahati ya kuwa na watoto nje ya nchi ambao wanamletea madawa ya kisukari na shinikizo la damu.
Mazoano mishonga yacho haisikwani, kwa hiyo sindakawana 2-3 andina. Ndani mwezi 2 months.
Siku hizi ni ngumu sana, kati ya dawa tano napata mbili tu. Imekuwa hivyo kwa miezi miwili sasa. Kwa hivyo nimekuwa nikijipunguzia chakula, hasa cha wanga.
Anasema wagonjwa wenzake mara nyingi wanakosa dawa na kujinulia mitaani ambako ndiko vitu vilivyo adimu hupatikana. Lakini serikali inasema dawa hizi haziwezi kuaminiwa.
Those medicines have not been assessed to make sure that they are of good quality, they are safe and they are effective. So what one the danger
dawa hizo hazijapatikana kuhakikisha kwamba zina ubora ulio thabiti na salama. Kwa hiyo hatari iliyopo, mtu anaweza kununua kufikiri zitamsaidia, kumbe badala yake zitafanya hali yake kuwa mbaya zaidi.
Lakini ikiendelea kuwa dawa hizi hazipatikani katika maduka rasmi ya madawa, basi soko la magendo litaendelea kushamiri, labda likisaidia au vile vile likiweza kuhatarisha maisha ya wagonjwa wengi walio na shida kubwa.
Tuelekee maziwa makuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo kamanda wa wanajeshi wa MONUSCO Luteni Jenerali Elias Martins Filo ameomba ushirikiano na raia ama wa raia katika upelelezi na kupata habari za uhakika katika kukabiliana na wapiganaji ambao wamehangaisha Beni kwa muda mrefu. Martins amesema kwamba hali ya usalama Beni sio nzuri na kwamba wanajeshi wa MONUSCO wanakumbana na changamoto kadhaa katika kukabiliana na utovu wa usalama. Austeri Malivika anaripoti kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa lugha ya Kiingereza, kamanda wa kikosi cha MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema hali sio nzuri katika maeneo ya Beni na anahitaji msaada wa vyombo vya habari kupata taarifa kwa haraka ili asaidie usalama wa raia. Jenerali wa MONUSCO Elias Rodrigue Martins Filo amesema kwamba anachokihitaji ni ushirikiano wa jeshi la Umoja wa Mataifa na wananchi.
The situation in Beni, as you just asked, is very tense and volatile.
Hali pa Beni sio nzuri. Tunakutana na changamoto kubwa. Nataka usaidizi wa raia, usaidizi wa vyombo vya habari hasa, na vile nataka kupata habari ili tukabiliane kwa haraka na waasi baada ya kupata taarifa kuhusu waasi hao. Amesema hayo baada ya kuwapa medali baadhi ya maskari wa Umoja wa Mataifa kutoka mataifa mbalimbali ambao wanafanya kazi yao katika jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa kuhudumisha amani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
The UN medal is an award.
Medali ya Umoja wa Mataifa ni kushukuru askari wanaojitolea kuhusu amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naye Meja David ni kutoka jeshi la ulinzi wa wananchi wa Kenya akiwa hapa katika kikosi cha MONUSCO.
Tumepewa medali kuonyesha tumefanya kazi nzuri sana kwa UN na MONUSCO. Tunaendelea kuendesha hiyo maneno ya amani hapa Kongo. Tunataka amani tudumishe hapa Kongo.
Na unajisikiaje baada ya wewe kupewa medali hii?
Nasikia mzuri sana kwa sababu tumejitolea kuleta amani hapa Kongo, na tunaomba Mungu atupee nguvu na hekima tuendelee kudumisha amani, ndio watu wa Kongo pia wakuwe na amani kama watu wengine.
Wakati huo huo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lasema wapiganaji maimai wameanza kushambulia kambi zao katika mji wa Beni, na inaonekana wapiganaji hao wana ushirikiano na wapiganaji wa ADF. Kapiteni Chenda Kazadi alipambana na maimai hao waliposhambulia kambi yake.
Hii yenye inapikwa ya leo inakuwa ni maimai. Kwenye tunakapata ile maiti ya mmoja, na mwenye anafungwa mzima anapatiwa ni paka mwili ile njia moyo moyo.
Mmoja wa wapiganaji aliyenusurika, Jean Katasi, anasema kwamba hakufahamu wapi wanaelekea.
Na kule mpori vale venye nilikuta kule metina nikakuwa suko mandima hapo juu, kulikuwa mumwamu alikuwa na balikuwa ndani watatu vile walikuwa napana order. Me balikuwa na mai, nikakunya kwa ile mai. Alo jiste quelques minutes mimi nakiasikia no tusipige shindo, tunafika deja kwenye basoda viki. Apre wakati kidogo mimi nasikia baby kombel deja masasi inalia.
Hoser Malivika, Sauti America, Goma.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo katika dunia wanawake, tunazungumzia juhudi ambazo zinafanywa na wanaharakati nchini Tanzania kumsaidia mtoto wa kike kufahamu haki zake za kimsingi na kujihusisha katika masuala ya elimu na maendeleo, ili kuondokana na mambo ambayo yanachangia katika kurudisha nyuma maendeleo ya mtoto wa kike. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mwanaharakati wa haki za wanawake Leila Sheikh, ambaye anaelezea nafasi ya mtoto wa kike nchini humo.
Bado nasema kwamba mkwe ni ndefu iliyobaki. Bado tunahitaji elimu jamii kueleza wazazi hasa vijijini kuhusu ukeketaji na kuhusu ndoa za utotoni. Kuhusu mimba za utotoni, ni mabinti wenyewe. Tuwape elimu jinsi ya mimba inavyodunga, tuwape elimu jinsi ya kujihifadhi, tuwape elimu jinsi ya kusema hapana sitaki iwapo analazimishwa, na pia tuwape elimu kwamba ajithamini yeye mwenyewe na kwamba ana uwezo wa kufikia kilele cha mafanikio kwenye maisha yake. Tukishampa ari hiyo mtoto wa kike, nadhani tutasonga mbele sana.
Leo amezungumzia swala la kumuelimisha mtoto wa kike, lakini wakati huo huo kuna swala la kumuelimisha mzazi na mlezi. Huyu naye utamuelimisha vipi? Kwa sababu wengine wanaona huwezi kumwambia mtoto wa kike kuhusu kujifahamu, masuala mapenzi, kwa sababu ya umri mdogo, hawajaolewa, na mila nayo inazuia hilo.
Mimi nasema kwa sababu tuna mapungufu fulani, bado hatuna sera ya afya ya uzazi. Tunahitaji kuwa na sera ya taifa juu ya afya ya uzazi, National Sexual and Reproductive Health Policy. Hiyo itasaidia kwa kiasi kubwa sana, sio tu kuelimisha watoto wa kike, lakini pia hata watoto wa kiume, na pia kuelimisha wazazi. Na hiyo, tukiwa na sera kama hiyo, inamaanisha kwamba elimu hiyo itaingizwa kwenye mitaala ya shuleni kuendana na umri wa mtoto. Huwezi ukamfundisha mtoto wa miaka 12 mambo ya kikubwa, haiwezekani. Lakini mtoto wa miaka 14, 15 unaweza kumweleza, na mtoto wa miaka 12 unaweza kumweleza kwa njia ambayo mwafaka na umri wake na uelewa wake. Inawezekana, lakini tunahitaji kuwa na sera ya afya ya uzazi. Hilo pungufu ni kwa kiasi fulani limechangia sana. Mashuleni hakuna mitaala ambayo inafundisha watoto elimu juu ya afya ya uzazi. Majumbani na hata kwenye sisi wanahabari, wanaharakati, tunakuwa na mapungufu fulani tunapoongelea kuhusu afya ya uzazi. Unafahamu kwamba watoto wanapata magonjwa ya ajabu ajabu, UTI. Wala maskini wanaogopa hata kuambia wazazi wao, wakati UTI ni magonjwa ambayo yanapatikana kwenye choo au kwenye maji, lakini anaogopa kumwambia mzazi asiyekafikiriwa vibaya. Lakini mtoto akielekezwa kupitia mitaala ya shuleni na walimu nao wapate elimu jinsi ya kufundisha mitaala ile kwa lugha ambayo mwafaka inayoendana na umri na uelewa wa watoto, nadhani tutapiga hatua kubwa sana.
Nini mnadhani mnaweza kuchangia katika kuhakikisha kwamba hiyo mitaala ya shule inakuwa na haya masuala muhimu kuhusu afya ya uzazi kwa mtoto wa kike?
Kupiga debe, si ndio kazi yetu? Kupiga debe, tufanye misiiti kushinikiza, tukuhamasisha, kuhamasisha serikali, wizara ya afya iwe na, kwa sababu wizara ya afya inayo mwongozo juu ya afya uzazi ambayo inatumia ndani ya wizara kama mwongozo. Sasa ule mwongozo tukiufanyia marekebisho zaidi na tukiufanya wigo mpana zaidi, unaweza kageuka kuwa ni sera. Hapo sasa tuhamasishe wizara ya afya, tuhamasishe wizara ya elimu washirikiane na wizara ya afya juu ya hili swala. Sasa hapo serikali watakuwa wameshafanya kazi yao. Na kwenye mitaala pia, wizara ya elimu inapotayarisha mitaala ya mafunzo, waweke hayo masomo kwa lugha stahiki na uelewa wa watoto kwenye umri mdogo hadi umri mkubwa, hata chuo kikuu. Hiyo moja. Lakini pia sisi wanaharakati tunatakiwa kutumia vyombo vya habari, hasa redio za jamii. Redio za jamii zinafika vijijini kabisa. Tuambie wazazi kwamba mtoto akipata uelewa atakuwa anaweza akasema sitaki, hapana. Kama hana uelewa anashindwa. Sasa tuwaelimishe na wazazi. Na hapo tuelimishe watoto wa kiume pia, maana sio mtoto wa kike pia tu peke yake. Mtoto wa kiume pia elimishwe kwamba madhara ni haya. Ukiwefanya kitu fulani na binti anaweza kupata ujauzito, wewe ukakamatwa na nini? Vitu vingi tu tuwaelezee. Kwa sababu hapa sasa huu mchakato sio mtoto wa kike peke yake au wazazi peke yake. Ni mchakato wote sisi kama wanataifa. Vinginevyo tutapoteza asilimia kubwa sana ya nguvu kazi ya vijana kwenye mimba za utotoni, kwenye ndoa za utotoni. Tutapoteza nguvu kazi kubwa sana. Inatubidi sisi sote tuunganike, tuweke nguvu ya pamoja.
Ni mwanaharakati Leila Sheikh akizungumza na Hadija Riami kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Baada ya kufuata makala ya wanawake na Hadija Riami, sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amehudhuria mkutano wa uwekezaji ambao umesusiwa na viongozi wa biashara duniani pamoja na wanasiasa kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari mpinzani wa serikali Jamal Khashoggi. Mwanamfalme Salman, ambaye anashukiwa kuhusika katika mauaji hayo, alifika katika mkutano huo Jumanne jioni, na Saudi Arabia imetia saini makubaliano ya dola bilioni 50 leo, ikiwa ni ishara kuwa mkutano huo unaweza kuvutia uwekezaji licha ya sakata ya mauaji ya Khashoggi. Maafisa 45 wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR wamewasili katika jimbo la Tapachulas nchini Mexico ili kukabiliana na wimbi la wahamiaji wanaoelekea Marekani. Zaidi ya wahamiaji 7,000 wakiwa kwenye msafara waliondoka siku za nyuma katika nchi za Honduras, El Salvador na Guatemala, wakiwa na lengo la kuvuka mpaka na kuingia Marekani kuomba hifadhi. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards amesema wanataka kuhakikisha wahamiaji hao wanapata chakula, maji, huduma ya afya na mahitaji mengine. Na naibu waziri wa Marekani wa mambo ya nje anayehusika na Afrika, Tibo Negi, ameelezea matumaini yake kuona Zimbabwe ikifanikisha mageuzi yake ya kiuchumi tangu aondoke madarakani Rais Robert Mugabe. Zimbabwe bado iko chini ya vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, lakini mwanadiplomasia huyo ameeleza kuridhishwa na hatua iliyokushapigwa kwenye sekta ya elimu na miundombinu.
Muhtasari wa habari na Patrick Nduimana unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo ya leo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Issa. Mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na
Patrick Ndwimana.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Niruhusu nikutakie usiku mwema.